Jussi Jalonen luonnehti sinua Kanavalehden viime numerossa maamme konservatiivien henkiseksi isäksi. Timo Vihavainen, osuiko määritelmä kohdalleen?
Niin, eli väri muista, niin kyllä hän käytti sanaa esikuva. Tämä kuulosti kyllä aika mahtavalta. Enpä osannut arvata, mutta hienoa tietysti, että kiitoksia paljon.
Täytät nyt 66 vuotta, onneksi olkoon ja tervetuloa syntymäpäiväsankariohjelmaan.
Kiitoksia.
Olet Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori ja Venäjän historian ja yhteiskunnan tuntija, ja olet urallasi ollut myös Suomen Pietarin instituutin johtaja, mutta parhaiten sinut tunnetaan kuitenkin ehkä tietokirjailijana. Vuonna 1991 ilmestyi kirjasi Kansakunta rähmällään, suomettumisen lyhyt historia. Ja se herätti paljon keskustelua ja kirjan otsikon kielikuvasta tuli suorastaan fraasi. Rähmällään olemisella kuvataan vieläkin usein tuommoista poliittista epäitsenäisyyttä, mielistelyä ja suosion kalastulia. Minkälaista oli tuohon aikaan 90-luvun alussa tuon kirjan palaute? Suuttuko moni?
No kyllä moni suuttu, mutta paljon yleisempää oli hyvin tämmöinen myönteinen palaute, ja olin oikeastaan aika yllättynyt, että sitä niinkin paljon tuli. Ja ilmeisesti siinä sille kirjalle oli tilausta juuri silloin, että meillähän yleensä liittyi tähän suomettumiseen, että se kiellettiin, ja sillä yritettiin jopa kehua kerskailla. Ja noin, se oli vähän falskia, että siinä vaiheessa se viimeistään paljastui.
Tuo kirja taisi olla ensimmäinen suorasukainen ja kriittinen Suomen idänpolitiikan analyysi, jossa havainnollisesti kerrottiin, miten idänpolitiikkaa käytettiin myös sisäpolitiikan käsikassarana. Sen jälkeen tätä aihetta on tutkittu hyvinkin laajasti. Minkä edessä Suomi on tänä päivänä rähmällä? Mitä nyt pitäisi tutkia rohkeasti ja kriittisesti?
No, varmaan vähän kuten hyvin monet muutkin maat, se on talouden, taikka sanotaan tällaisen niin kuin osakkeen omistajan edun edessä rähmällään. Eli näyttää siltä, että merkitystä ei ole sillä, että ihmisillä on töitä ja toimeentuloa, jos firma tuottaa vaikka 5 000 ihmiselle työpaikan ja se tuottaa 0 euroa osakkeenomistajalle, sehän pitää tappaa pois.
Niin, tuosta sinun kirjastasi Kansakunta rähmällään tuli ihan klassikko. Miltä kirja näyttää sinusta nyt 20 vuoden jälkeen? Osuuko arviot kohdalleen? Olisitko tehnyt toisin jonkun asian?
No enpä nyt oikeastaan hirveästi niin kuin tunne tarvetta sitä ruveta enää repostelemaan, että se oli tällainen yleiskatsaus, eli siinähän nyt ei mitään erityisen syvällistä ollut, se perustui julkisiin lähteisiin. Se oli tämmöinen kriittinen arvio siitä, että mitä puhutaan ja mitä tehdään, ja vähän näiden vertailua. Että Rähmälän olossa oli mun mielestäni kysymys poliittisesta kulttuurista. Se ei ollut idän politiikkaa sinänsä, vaan todella sitä, että miten sitten idän politiikan ympärille kehittyi tällainen, voisi sanoa, niin kuin, no, lois kasvillisuus tai joku vastaava, tai miten se kehitti tämmöistä falskia kulttuuria vähän niin kuin Neuvostoliitossa.
Puhutaan suomettumisesta ja Venäjästä vielä lisää myöhemmin, mutta mennään nyt juurillesi. Sinä olet syntynyt viljelijäperheeseen Sulkavalla Etelä-Savossa. Minkälainen oli kotitila?
No, semmoinen keskikokoinen, että ei se ihan välttämättä pientilojen kategoriaan siihen aikaan kuulunut. Nyt tietenkin kuuluu 7 lypsävää ja sitten jonkun verran metsiä, että sillä tuli toimeen sen ajan vaatimusten puitteissa. Nythän se olisi liian pieni ilman muuta.
No, mietitkö viljelijän uraa missään vaiheessa?
Kyllä, ilman muuta. Sehän on kyllä herrasmiehen toimintaa. Jo aikoinaan Kikero sanoi, että kaikista töistä, mitä maailma tarjoaa, niin kyllähän kaikkein paras on tietenkin maanviljelijän. Ja nyt ei käyttänyt ammattisanaa, mutta sanotaan nyt ammatti.
Minkälainen pitäjä Sulkava oli sinun lapsuudessa ja nuoruudessa?
No, se oli kyllä erittäin vireä. Se oli 50-luku, oli etenkin Sulkava suurta aikaa. Silloinhan pidettiin Sulkavan maatalousnäyttely ja kaikki oli kovasti niin kuin nousu suunnassa, 7 000 asukasta. Ja tällä tavalla maaltapausta ei nyt oikein vielä tiedetty mitään, ja yleisesti katsottiin, että ihmiset tulee niin kuin enimmäkseen elämään sillä niillä kotitanhuvilla, kukaan ei oikein tiennyt millä tavalla, mutta eipä ollut kellään käsitystä siitä, että elintaso pitää moninkertaistua. Ei sitä osattu odottaa. Mikä tietysti sen ajan sulkavassa oli hyvin kiinnostavaa, oli erilaiset tyypit. Niitä oli vaikka joka lähtöä ja persoonallisuudet, että luulenpa, että nykyisin ei enää vastaavaa galleria löydy oikein mistä.
Ja soutupitäjäksihän sulkavaa sanotaan. Milloinka se alkoi se soutu?
Se alkoi vuonna 1967, ja siitä oli pitkään puhuttu, oli tämmöinen taru kiersi, että joku oli yhtenä yöntienona soutanut Partalasaren ympäri, ja sitten siellä paikallinen venemestari sai idean, että järjestäisi kilpailut, että soudetaan taas Partalasaren ympäri. Meitä sitten tuli 38 soutajalle, väärin muista, ilmoittautui ensimmäisellä kerralla, oli itsekin mukana, ja monet tuli sitä mieltä, että ei puoletkaan jakso maaliin asti tällä tavalla, mutta siitä se lähti. Ja sitten niitä oli enimmillään yli 10 000 soutajaa, että siitä tuli tämä soutupitäjän maine.
Miksi siitä tuli tämmöinen ihan valtakunnallinen ilmiö?
No se oli tarpeeksi mieletön juttu, eli se oli niin pitkä se matka, että se oli ihmiselle haaste. Siitä oli mukava muistella, että tulipahan soudettua 65 kilometriä. Silloin sanottiin näin, nykyisin sanotaan 60 kilometriä, mutta kyllähän tämä mutkia aina kertyy sinne.
No vieläkö sinulla on siteitä sulkavalla?
Kyllä, toki juu, siellä on vanha kotitalokin käytössä ja mökki. Kyllä siellä jatkuvasti käydään.
No Savonlinna oli sinun koulukaupunkisi. Minkälaiset eväät pikkukaupungin oppikoulu ja lukio antavat elämäntielle?
Erinomaiset, ja sattupa olemaan niin, että se oli Savonlinnan yhteiskoulu, jossa oli ensimmäinen lukioluokka juuri alkamassa. Ja sinne pääsin ja siellä oli erittäin innostunut ilmapiiri. Ja esimerkiksi semmoinen aine kuin latina oli meidän ihan huippusuosikkeja. Ja tämähän kyllä ihmetytti opettajaakin, ja hän järjesti näytetunnin ja näytti, että nämä opiskelee hullun lailla latinaa. Että hän oli ihan selvästi yllättynyt siitä. Näin jälkeenpäin kuvittelen ainakin näin.
No vieläkö latina on hallussa ja muistissa?
No jonkun verran, että kyllä sitä jatkuvasti aina se on mielessä, ja sitä tulee niin kuin käytettyä, kun miettii sanojen johtoja ja tällä viisi.
No Sulkavalta, eikö sieltä ole Savonlinnaan aika pitkä matka, 40 kilometriä?
Joo, Sulkava on vähän niin kuin maailman keskus. Kaikkialla on 40 kilometriä Savonlinnaan, Rantasalmelle, Puumalaan, Juvalle, että kaikkiin tämmöisiin tärkeisiin paikkoihin.
No koulumatkaksi aika pitkä. Millä pelillä se kuljetti?
Joo, no tietenkin linja-autolla, mutta sitten elettiin koulukortteerissa. Tämähän oli se normaali tapa, että oltiin viikot siellä ja sitten viikonlopuksi kotiin.
No minkälainen oli kortteeripaikka?
No niitä oli parikin, mutta ne oli tämmöisiä ihmisten nurkissa sitä elettiin. Eli se oli yksi huone tuossa huoneistossa, ja sieltä sitten käytettiin samaa vessaa ja keittiötä, taikka sieltä keittiöstä sitten emäntä tarjosi kahvia ja tällä tavalla.
Mutta siinä oppi varmaan itsenäisyyttä ja hyvissä ajoin jonkun verran.
Kyllä, juu. Se oli ihan myönteistä. Se oli hyvin, voi sanoa, niin kuin kiinnostavaa kyllä.
No sinä olet tehnyt teräviä ja välillä valtavirrasta poikkeaviakin analyysejä Suomen yhteiskunnallista ja aatteellisesta kehityksestä. Miten sinä suhtaudut tähän maaltamuuttoon tai maaltapakoon, niin kuin takavuosina kutsuttiin? No sinäkin lähdit Sulkavalta ilmeisesti pikkusen ennen kuin oli se varsinainen iso muuttoaalto, mutta Sulkavaltakin sitten myöhemmin kylät ovat tyhjenneet Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Oliko tuolle kehitykselle, olisiko sinulle ollut vaihtoehtoja?
No tuskin, siitähän käytetään nimitystä suuri muutto, eli Suomessa ehkä tämä oli rajumpi prosessi kuin missään muussa maassa, eli valtava määrä ihmisiä niin kuin vaihto asuinpaikkaa ja elinolosuhteita, eli se oli tosiaan tämmöinen urbanisaatio niin kuin yhdellä iskulla, eli se oli valtava kulttuurisokki. Neuvostoliitossa 30-luvulla oli vähän jotain vastaavaa.
No oliko se Sulkavalla raju ihan henkisesti?
No kyllä se kaikkialla tietenkin oli, mutta oliko se sulkavalla, se jäi aika pitkälle tietysti elämä niin kuin vanhoillaan, mutta niille, jotka muuttivat pois, että se oli valtava määrä.
No sitten kotiseudulta tie vei Helsingin yliopistoon. Miksi valitsit historian opiskelun?
No se vaan tuntui kiinnostavimmalta ja tietenkin yleensä historian opettajalla on merkitystä ja näin oli tietysti tässäkin tapauksessa. Toinen vaihtoehto oli filosofia, olen sitä hyvin kiinnostunut, mutta en mä tiedä minkä alan töitä sitten olisi voinut kuvitella saavassa filosofina ainakaan siihen aikaan.
Ajattelitko jo silloin näin järkevästi?
Kyllä ajattelin, on muuta, joo.
Kirjassa siis Stalin ja suomalaiset siteeraat Johan Höitsingaa, joka on kirjoittanut, että historia on se henkinen muoto, jonka kautta kansakunta tekee tilityksen menneisyydestään. Päteekö tämä tänäkin päivänä?
Kyllä se pätee. Se on mielestäni parhaita formulointeja historian merkityksestä, että kun joskus puhutaan, onko historia tiede vai ei, niin se on todellakin enemmän kuin tiede. Se on tämmöinen välttämätön ajattelun kategoria.
No onko historialla muita isoja tehtäviä?
On sillä hyvinkin paljon ja niitä on ihan tietysti jopa ajankohtaista politiikkaa myöten. Historia halutaan käyttää politiikan käsikassarina, joka on aika ikävää, mutta ei sillä mitään voi.
Ja se jatkuu edelleen niinkö?
Näin varmaan tulee aina jatkumaan.
Tutkija Pilvi Torstin tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat historiansa varsin hyvin ja ovat historian suhteen myös lähdekriittisiä. Onko sinun näkemyksesi ihan yhtä positiivinen?
No kyllä se aika pitkälle on kuitenkin. Ja siinä tietysti on erilaisia ryhmiä. Jotkut eivät oikeastaan sitä tunne yhtään, eivätkä ole siltä yhtään kiinnostuneita. Mutta kaiken kaikkiaan, jos Suomea verrataan muihin maihin, joita nyt erityisen hyvin tunne, niin Suomessa menee historiallinen kirjallisuus erittäin hyvin kaupaksi. Venäjällä se voi mennä vielä paremmin, mutta jossakin Ruotsissa ei se ihan niin hyvä ole. No nyt siellä on tietysti Peter Englund ja muita tällaisia hienoja kirjoittajia, mutta tämän historian merkitys nykypäivälle on meillä niin suuri, että se on niin kuin jatkuvasti läsnä.
Olet arvostellut muun muassa Erno Paasilin ja Väinö Linnan historianäkemystä. Kirjoitat, että näiden mukaan Suomen historian läpikäyvänä juonteena on herrojen kelvottomuus, vapauden puute ja kansan sortaminen. Ja eliitin rooli on se, että eliitti joko sortaa tai sitten tappaa kansalaisia. No, eikö kirjailijalla kuitenkin ole täysi oikeus puolustaa köyhiä ja vähäväkisiä? Eikä fiktiolta voi edellyttää samaa kuin historian tutkimus.
On ilman muuta, ja siinähän se idea juuri onkin asian ydin, että he tekevät sitä, ja siihen on täysin oikeus, he tekevät sen hyvin, mutta ei sen tule se koko totuus, että senkin voisi välillä muistaa.
No tekikö Linna suurenkin karhunpalveluksen Suomen kansalle, kun se opetti oman näkemyksensä historiasta?
Ei, hän teki erittäin suuren palveluksen, eli Linna mullisti Suomen kansan historian näkemyksen. Hän on vaikuttanut paljon enemmän kuin kaikki historian tutkijat yhteensä, jos vähän tässä karikoidaan, mutta en tiedä yhtään toista ihmistä, joka olisi yhtä paljon vaikuttanut. Ei varmaan edes Runeberg eikä Topelius.
Ja Linnan suosio taitaa jatkua edelleen.
Kyllä se jatkuu. Hänestä on tullut semmoinen vähän ylimaallinen auktoriteetti, mikä on nyt vähän liikaa kuitenkin.
Historia on tosiaan tällä hetkellä monella tavalla kovassa kurssissa. Iltalehti julkaisee vähän väliä historialiitteitä ja kaikesta päätellen ne käyvät kaupaksi, kun niitä julkaistaan. Viimeksi Iltalehden historiaspesiaalin aiheena oli taistolaisuus ja esimerkiksi Kansallisteatterissa tämän kauden suuri tapaus oli tämä Neljästien näytelmä, joka on katsaus Suomen taloushistoriaan. Repliikit on suurelta osin kopioitu eduskunnan puheista. Ja katsojat ovat kaikki muut paitsi Matti Apunen kovasti olleet innossaan. Mitä tämä historian tämmöinen arvostus kertoo?
No varmaan sitä, että meillä on tarvetta tämmöisiin suuriin selityksiin ja ehkä niitä vähän väännetään joskus rautalangastakin, että taide on meillä aika pitkään nyt ollut tämmöinen jonkunlainen politiikan palkkapiika, joka ei kyllä mielestäni ole ihan hirveän onnistunut rooli taiteelle. Että en mä tiedä, jaksaisinko mä itse maksaa tuota monta kymppiä siitä, että pääsen kuulemaan poliittista julistusta.
Niin, sinä suuntaudut sitten Venäjän tutkimukseen. Mikä Venäjässä tai silloisessa Neuvostoliitossa kiinnosti?
No siinä kiinnosti se, että kaikki siellä tehtiin erilaisen tämmöisen viitekehyksen mukaan ja käytettiin eri käsitteitä. Ja kuitenkin se toimi ja se näytti jopa toimivan erittäin hyvin. 70-luvun alussa oli varsin yleinen näkemys, että Neuvostoliiton kasvuluvut tulevat jatkamaan semmoisia kuin ne olivat, eli tullaan ohittamaan länsi taloudessa tietyn ajan kuluessa. 70-luvun alussa tämä oli vielä, näin voitiin kuvitella, ja 60-luvun alussahan tämä nähtiin aika suurena vaarana. Esimerkiksi Englannin pääministeri Macmillan oli huolestunut siitä, että kun Neuvostoliiton elintaso ohittaa lännen, niin lännessä tulee aikamoisia ongelmia, että miten kansa nyt sitten pidetään tämmöisen vapaan ideologian piirissä.
Muistatko, milloin kävit ensimmäisen kerran Neuvostoliitossa ja mikä oli ensivaikutelma?
1963, eli olin silloin 15-vuotias tai olin kun täyttänyt juuri 16, mutta se oli luokkaretki Savonlinnasta ja olin muuten itse tätä ehdottanut. Siihen aikaan rupesi pääsemään linja-autollinen, meni tosiaan nuoria lukiolaisia sinne ja oli ihan se aika hurja. Tätä ei tarvitse varmaan enempää selittää, mutta myöskin ne nähtävyydet, mitä siellä oli, niin oli tietysti erittäin vaikuttavia. Että se teki suuren vaikutuksen, mutta jäi tietysti täysin käsittämättömäksi.
Mikä teki suurimman vaikutuksen?
No kyllä ne oli nämä mahtavat rakennukset, Iisakin kirkko ja moni muu siellä, tietysti talvipalatsi. Eipähän niitä vastaavia ollut tullut nähtyä.
No kun sitten aikanaan valmistuit yliopistosta historian maisteriksi, niin sen jälkeen teit harvinaisen valinnan. Läksit opiskelemaan Moskovan yliopistoon vuonna 1972. Se oli Neuvostoliiton mahtavuuden aikaa. Mitä läksit hakemaan Moskovasta?
No itse asiassa mulla oli väitöskirja tekeillä, niin sitähän minä sinne läksin tekemään ja sain sattumalta stipendin 8 vuodeksi, jota nyt ehdin käyttää vain vuoden perhesyistä, kävi näin, mutta jotain ollenkaan kadu, mutta olisi sitten ollut toisena vaihtoehtona myöskin Kiina, johon olin kyllä hyvin, josta olin hyvin kiinnostunut ja olin Kiinaan pari vuotta opiskellut, että sinnekin olisi todennäköisesti päässyt. Kyllä Moskovassa oli paljon suomalaisia, että siihen aikaan ei se niin harvinaista ollut. Kiinassa oli paljon vähemmän.
No oliko se hyödyllistä ja minkälaista opiskelu oli?
Se oli erittäin hyödyllistä. Itse opiskelu, se oli minun osalta, sitten oli kielikurssilla aina kerran viikossa kävin ja sitten lueskelin vanhoja lehtiä ja sehän oli aika erikoista. Minut ohjattiin ykköslukusaliin, joka oli akateemikkoja varten, siellä saman aikaan myöskin Molotov lueskeli kirjallisuutta, mitä en muuten tiennyt kyllä. Ja palvelu oli niin kuin tosiaan akateemikolle, eli mulla oli punainen propuska ja tuossa narikkajonossa minut ohjattiin aina jonon ohi. Se oli kyllä, hävetti jonkun verran, kun siellä vanhat ihmiset kumarassa odottivat vuoroansa ja nuori mies viettiin sinne. Eikö mikään kroit ruhtinas.
No miten, sinulla ei ollut tämmöistä poliittista taustaa, eikö sinua koskaan epäilty lännen vakoojaksi?
No en sitä nyt ainakaan huomannut, että kyllä se monet kertoo, että ei niin kuin oikein voinut päästä kontaktiin venäläisten kanssa. Mulla oli täysin toinen näkökulma. Ehkä se johtui siitä, että en oikeastaan suomalaisten kanssa ollut missään tekemässä, paitsi kerran viikossa kielikurssilla nähtiin, että siellä oli niitä venäläisiä, niiden kanssa sitten juteltiin. Ja monet tulivat tutustumaan varta vasten. Kyllä siellä varmaan nyt oli joku päällystakki, joka halusi tutustua ihan, että hänet lähetettiin, mutta ei siitä mitään vahinkoa ollut. Joku aina koputti oveen ja sanoi, saako teihin tutustua?
Jos päällystakki oli, niin huomasitko sitä, että kuka se voisi olla?
En huomannut. Kaikkien yhteinen nimittäin oli se, että hän jossain vaiheessa kyseli, että mitä sinä voisit meille tuoda tuolta Suomesta. Ennen oli hyvät kestitykset ja kovasti oli tämmöistä mukavaa sosiaalista yhdessäoloa. Ja totta kai palveluksesta hän kuuluu normaaliin käytöstapaan. Että.
No minkälaisena neuvoston arki näyttäytyi tuohon aikaan?
Se oli erittäin kiinnostavaa ja siihen piti vähän päästä sisälle. Eli esimerkiksi tietysti se, miten joku kauppa, vähittäiskauppa toimi, se oli aivan erilaista. Sieltähän niin kun myyjä jos jotakin antoi, niin se oli niin jonkunlainen armo, että hän yritti mieluumminkin varjella niitä aarteitaan ja olla antamatta. Ei sillä tosiaan aktiivisesti myyty mitään ja oli kovin riitainen ja epäystävällinen yleensä, koska se kuului hänen rooliinsa, mutta aina kun sai henkilökohtaisen kontaktin, niin kaikki meni oikein mukavasti ja sehän siellä oli se ensiarvoinen asia ja niitä syntyi paljon kyllä.
No sitten palasit Suomeen ja alkoi pitkä tutkijan ura. Olit 80-luvun jälkipuolella mukana isossa tutkimusprojektissa, jonka tuloksena oli kolmiosainen teos Lenin ja Suomi. Tämän tutkimuksen tilasi opetusministeriö ja monivuotinen projekti valmistui vasta vuonna 1990, siinä vaiheessa kun Neuvostoliitto alkoi hajota. Mikä oli tämän Lenin ja Suomi suurhankkeen alkuperäinen tavoite?
No nyt meni ihan varmasti vannomaan, mikä sen aloitteella oli mielessä, mutta kyllähän me siitä ihan avoimesti puhuttiin, että se on vähän niin kuin henkivakuutus, että kun siellä oli levinnyt tämmöinen käsitys, ja tämmöinen mytologia luotiin, että Lenin tunnusti, ei siis oikeastaan antoi Suomelle itsenäisyyden, niin että jos tämä saadaan pidettyä kunniassa, niin sehän on erinomainen asia, että mitä Jumala on antanut tai erottanut, sitä älkää ihminen yhdistäkö. Eli Lenin tuli erottanut Suomen Neuvosto-Venäjästä ja silloin oli ajateltavissa, että on aivan väärin yhdistää sitä sen takaisin.
Eli tuolla hankkeella saattaa olla tämmöisiä ulkotieteellisiä tavoitteita.
Kyllä, sillä tämmöinen tilaus oli, että nyt tautaan kun rautaan kuumana, että tehdään Leninistä suurmies, joka on niin kuin Suomen takuumies tavallaan.
Mutta tämän Lenin ja Suomi -teoksen kolmannessa osassa sinä sitten kyseenalaistat tätä myyttiä Leninistä Suomen itsenäisyyden isänä. Oliko tuo arka-aihe vielä vuonna 90?
No kyllä sen oli jonkun verran ja luulen, että en pysty sanomaan, kun pitääkö tämä paikkansa, että sitä hieman viivyteltiin sitä kolmannen osan julkaisemista ja odoteltiin, että meneekö tämä perestrokka nyt ohi tässä. Että.
No ei sinulle kukaan sanonut, että ei tämmöistä tilattu.
No ei sanonut. Kyllä siellä vähän puhetta oli, että se ei pitäisi olla historiallinen, vaan tämmöinen retrospektiivinen, että pitäisi haastatella vaikka Rautaruukin työntekijöitä Leninin merkityksestä. No sitä nyt en ruvennut tekemään.
Tämä Lenin ja Suomi -teos on yhteensä noin 1000 sivua, mutta tästä sodan jälkeistä Lenin kultista siinä ei kerrota oikeastaan mitään. Ei ole mainittu esimerkiksi klassikkoa lastenlaulua Lenin setä asuu Venäjällä, joka on omalla sarallaan ylittämätön suoritus Suomen runoudussa. Olisiko tämä Lenin kultin käsittely ollut aivan poissuljettu asia?
No kyllä se varmaan olisi ollut ainakin vähänkään tämmöisessä kriittisessä valossa, että kyllä se oli sen verran pyhä vielä ihan Neuvostoliiton romahtamisen asti, mutta sen jälkeen se nyt on kyllä Leniniä on kritisoitu, tai ei voi sanoa pelkästään kritisoitu, vaan hänet on niin kuin tuhottu tämmöisenä jonkunlaisena esikuvana ja opettajana, että hän oli se, joka vei sen Venäjän katastrofin.
Miten tämä Lenin kultti saattoi Suomessa syntyä ja saada vielä 70-luvulla tämmöisiä ihan ihmeellisiä ilmentymiä?
No nyt täytyy varmasti ottaa huomioon koko tämä 70-luvun yleinen tausta, nimittäin siihen aikaanhan yleensä koko lännessä tapahtui tällainen kulttuurivallankumous, eli kaikki vanhat arvot oikeastaan käännettiin päälailleen, ja meillä taistolaisuus oli juuri tätä, se liittyy sitten vielä samalla tähän mukavasti tähän Suomen ainutlaatuiseen historiaan, eli sieltä vuosi 1918 nostettiin esille, ja sitten se Kekkonenkin oli siinä aivan sopivasti niin kuin tilauksesta paikalla, että se oli kyllä ainutlaatuista missään länsimaassa, että tämmöistä Lenin kulttia syntyi tässä vaiheessa, että yleensä 30-luvulla ja 40-luvulla oli Stalin kultti, mutta kyllä kuitenkin Lenin nautti melkoista arvovaltaa kaikissa vasemmistopiireissä ympäri maailmaa, mutta ei samassa määrin. Kyllä taistolaisuus oli ihan ainutlaatuinen ilmiö, suomalainen ilmiö.
Lenin ja kumppanit ovat tietysti edelleenkin hyvin mielenkiintoisia hahmoja. Lenin ja muut bolshevikit oleskelivat ennen vallankumousta pitkiä aikoja Euroopassa ja viettivät siellä aika porvarillista elämää. Miksi he vihasivat porvarillisuutta niin paljon, että vallan saatuaan heidän piti hävittää porvarista ja koko porvarillisuuden idea väkivaltaisesti, vaikka heillä nyt oli asiasta ihan myönteisiä kokemuksia Euroopasta?
Niin, siinä oli, se oli se ideologia, sen ihan ytimessä oli tämä asia, että nämä kaksi luokkaa ovat toistensa kuolettavia vihollisia ja ratkaisu syntyy vasta sitten, kun toinen tuhoaa toisen, ja se, joka tuhoaa, on se nouseva työväenluokka, joka tuhoaa sen porvariston ja sen kulttuurin. Että jos siitä periaatteesta lipsuttiin, niin silloin ei enää oltu leninistejä eikä kommunisteja.
Minusta tuo bolshevikkien vallankaappaus tuntuu nykyjärjellä edelleenkin jotenkin mysteeriltä. Bolshevikit saivat vallan, vaikka koko heidän porukkansa oli aika pieni, eikä oikeastaan osannut tehdä mitään muuta kuin pitää pitkiä kokouksia, saivarilla ja jaaritella ja polttaa tupakkaa ketjussa. Yhteiskunnan pyörittämisestä kellään ei ollut oikein käytännön kokemusta. Mikä oli tämän Venäjän vallankumouksen salaisuus? Miksi se onnistui?
Se oli sota ja se, että sotaväsymys, ihmiset eivät halunneet jatkaa sotaa, ja ainoa puolue, joka uskalsi sanoa, että lopetetaan koko sota, oli bolshevikit. Sehän voitiin lopettaa vain Saksan ehdoilla, ja ei mikään venäläinen puolue halunnut tämmöistä vastuuta. Lenin lähti siitä, että maailmanvallankumous on pyyhkivä tämän yli koko tämän antautumisen Saksan edessä. Siis se perustuu täydelliseen vastuuttomuuteen.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen maailmalla on ilmestynyt lukematon määrä Lenin, Stalin ja Trotski-tutkimuksia. No vieläkö Leninissä tai Stalinissa olisi tutkittavaa ihan Suomen historian näkövinkkelistä, semmoista, mitä ei ole vielä tutkittu?
No ilman muuta on, ja kyllä nyt vielä jonkun verran varmasti on saatavana tai olemassa dokumentteja, joita ei ole saatu käyttöön, jotka voisi antaa uusia nyansseja tähän, mutta vaikea sanoa, että olisiko sitten mitään olennaista, mitä voitaisiin muuttaa, kun ei ole tietoa siitä, mitä ne ovat ne mahdolliset.
Periaatteessa kaikki saatavilla oleva lähdeaineista on koluttu niinkään.
No kyllä se nyt tietysti on, mutta ainahan on näin, että sitä voidaan käyttää erilaisia painotuksia, tehdä eri tulkintoja ja asettaa erilaisia kysymyksiä. Ei niitä kaikkea ole tehty tietenkään.
Ja onko niin, että jokaisen aikakauden pitää tehdä isoista asioista aina uudelleen oma tulkintansa?
Ilman muuta pitää, ja sitä varten pitää sitten käydä läpi ne lähteet, että ei voi tyytyä siihen, että jotkut ovat ne joskus lukeneet, koska jokaisella on se oma näkökulma. Ei sitä muuten tule mitään vakavaa.
Niin, mennään sitten tuohon suomettumiseen. Yksi suuri linja sinun tutkimustyössäsi on tämä suomettumisen historian tutkiminen. Tuossa Kansakunta rähmällään kirjassa kuvaat suomettumisen synnyn ja sen keskeisiä maamerkkejä. Miksi Suomi ajautui sellaiseen mentaaliseen tilaan, että suuri osa kansasta kieltäytyy näkemästä Neuvostoliiton virheitä ja vääryyksiä ja omaksui tämmöisen kritiikittömyyden ja vaikenemisen linjan.
Niin, kyllä uskon, että sen taustalla oli menestys. Kaikki meni niin hienosti. Voitiin huokasta helpotuksesta, eihän meitä suinkaan valloitettu, päinvastoin me käymme erittäin kannattavaa kauppaa. Ja tuota kannattaa olla hyvissä väleissä ja ja heillä on oma järjestelmänsä, jos he pitävät sen itsellään, niin mitäpä se meille kuuluu. Ja siitä kyllä sitten seurasi tämän tilanteen ylistämisestä, että sitten ruvettiin näkemään tämmöisiä hienoja asioita semmoisissa paikoissa, jossa niitä ei ollut. Eli ruvettiin sitten kehumaan leninismiä yleensä ja kaikkea tämmöistä aivan älytöntä. Ja kilpailemaan siitä, että kuka osaa enemmän olla Neuvostoliitolle mieliksi. Mutta tällaistahan se tietysti on, että politiikassa täytyy ulvoa sutena susien joukossa.
No, mikä sinun mielestäsi on suomettumisen ajan noloin yksittäinen tapahtuma tai yksittäinen esimerkki?
No, tämä on kyllä nyt vaikea kysymys. Niitä oli tietysti aika paljon, mutta ehkä tuo toisen itsenäisyyspäivän lanseeraaminen oli kyllä aika hurja idea, että tietysti jos ajatellaan tämmöistä sovintoa Venäjän ja venäläisyyden ja suomalaisuuden välillä, niin tämä oli mainio idea, mutta tässä oli nyt kysymys Neuvostoliitosta ja hävitun sodan ylistämisestä, että kyllä se nyt aika kummallinen ajatus oli, että onko sillä vertaa missään muualla.
No, miten vaarallista suomettuminen sitten tosiasiallisesti oli Suomelle? Oltiinko miten lähellä semmoista tilannetta, että koko kansa olisi lopullisesti menettänyt suhteellisuuden tajunsa?
No, onhan tässä vähän erilaisia arvioita, että miten suuria poliittisia vaaroja oli olemassa, mutta jos nyt kuitenkin katsotaan vaikka sitä, että miten eri suuntaukset menestyvät politiikassa, niin esimerkiksi nämä taistolaiset, kyllä se aika pieni ja vähäpätöinen poliittinen voima oli, vaikka se oli näkyy ja kuului, mutta tavallinen rahvas, joka ei kuulunut älymystöön, niin kyllä se ajatteli aika tervejärkisesti.
No, mitä tuosta suomettumisen ajasta pitäisi oppia? Onko siinä jotain opittavaa?
Kyllä siinä varmaan on, ja se on se, että mikään ei ole niin typerää, ettei se voisi tulla älymystön hyväksymäksi ja sen ylistämäksi. Tämä oli kyllä järkyttävä, että minkälaisia asioita niin kritiikkittömästi palvottiin ja ylistettiin, että kun tämän on nähnyt, niin suhtautuu vähän varovasti siihen, että ihmiset ovat aina järkeviä.
Sinun viime kirjasikin herätti jonkun verran keskustelua. Kirjan nimi on ei enempää eikä vähempää kuin Länsimaiden tuho. Sinä näet nämä länsimaiset arvot ja koko länsimaisen elämäntyylin rappeutuvana ja syrjäytyvänä ilmiönä, ja monenlaisia uhkia olet tässä kirjassa löytänytkin. Islamin leviäminen, maahanmuutto, feminismi ja matikkakeiton aliarvostus. Onko sinusta tullut romantikko tai nostalgikko?
No, ensinnäkin pieni huomautus, että ei se ollut minun viimeisin kirjani, että sen jälkeen tuli tämä Itäraja häviää. Mutta minulla rupesi kyllä nousemaan tämmöinen kysymys, että kun kautta aikojen on aina puhuttu siitä, että kulttuurit jossakin vaiheessa rappeutuvat. Tämä oli jo antiikin aikana tämä ajatus, ja usein se liittyy ylellisyyden leviämiseen ja siihen, että kansalaishyveet sitten unohdettiin vaan vastaavaa, että ihan samanlaisia ilmiöitä näytti olevan erittäin paljon liikkeellä, ja kun niitä nyt vähän rupesin kartoittamaan, niin tässähän kyllä syntyy ihan ilmeinen kuva siitä, että länsimaat ovat menossa pois täältä maailman kulttuurin keskiöstä. Ne painuvat jossakin vaiheessa unohduksiin ja häviävät.
Niin, onko se hyvä vai huono uutinen?
No, se nyt on sen luokan asia, että ehkä sitä voi verrata vaikka johonkin astronomiaan, kuten Spengler teki, että kyllä ne tähdet vaan liikkuvat ja uusia syntyjä toisia häviää, että minkä sille.
Useimmassa kanavalehdessä kirjoitat Venäjän taloudesta otsikolla Venäjän talous yllättää aina, ja tässä artikkelissa toteat, että Venäjä ei ole enää halpatuotantomaa. Kirjoitat näin, että palkat siellä ovat usein meikäläistä tasoa ja ylikin. Myös köyhyys, joka vielä hiljattain näytti olevan kaikkialla läsnä, on kutistunut varsin pieniin mittasuhteisiin ja syrjäytyminen on harvinaista. No, tietysti vauraus on Venäjän suurissa kaupungeissa kasvanut huimasti kaikilla mittareilla, mutta pitää sanoa, että en ihan tunnista tuota kuvailemaasi kehitystä esimerkiksi Karjalan tasavaran maaseudulla liikkuessa. Onko Venäjä oikeasti vauraampi kuin mitä Suomessa tiedetäänkään tai tajutaankaan?
Ihan varmasti on, ja se on tietenkin totta, että joku Karjalan tasavallan maaseutu on sitten täysin niin kuin kelkasta pudonnutta aluetta, mutta kyllä se aika pieni osa sitä Venäjää on. Nämä ovat aika hätkähdyttäviä väitteitä. Ja esimerkiksi juuri tämä, että syrjäytymistä on vähän ja köyhyys on tavattomasti vähentynyt. Nämä ovat kyllä Pekka Sutelan kirjasta, että voin viitata hänen auktoriteettinsa, mutta kyllä tämän vahvistavat hyvin, hyvin monet muut lähteet ja omat havaintoni myös, että se, joka viimeksi kävi vaikkapa 10 vuotta sitten Venäjällä, niin ei ymmärrä, mitä sillä on nyt. Eli se oli niin tavattoman nopea se kasvu, joka alkoi siinä noin vuonna 2000, joka sitten vähän keskeytyi siinä kriisin aikana. Ja miten tämä jatkuu, niin se on taas hämärän peitos.
Näitä Venäjän kehityksen myönteisiä piirteitä ei ole kauhean näkyvästi Suomessa kerrottu. Onko niin, että Suomessa uutisissa kerrotaan mielellään vain ikäviä asioita Venäjästä?
No, yleensäkin uutissa kerrotaan enemmän näitä ikäviä asioita, ja ellei sitten ole kyseessä joku tämmöinen hyvin erikoinen, vaikka jonkun suuren pilven piirteen rakentaminen, mutta niitä on tehty myöskin Venäjällä, eikä niistäkään kyllä ole mitään kerrottu. Ja silloin, kun siellä elettiin hyvin kurjasti, niin samaan aikaan esimerkiksi laajennettiin metrolinjoja, rakennettiin uusia metroasemia. Jos Suomessa tapahtuu jotain vastaavaa, niin siitähän kaikki lehdet hehkuttavat, että nyt tämmöinen mahtava asia on tapahtunut. Mutta ei sitä Venäjällä huomattu ollenkaan, että ei hyvä uutinen yleensä ole uutinen kyllä, mutta kyllä sieltä kannattaisi niitä kuitenkin myöskin levittää.
No, tosiaan Karjalan tasavallassa tilanne on monella tavalla edelleenkin aika heikko. Miten pitäisikö tuosta Karjalasta Suomen olla enemmän kiinnostunut tai jopa huolissaan?
No, enpä nyt mene vannomaan, että se olisi nimenomaan meidän palstamme. Se on aika pieni ja köyhä alue, mutta ja suomalaiset ovat siellä aika pitkälti. Kyllä myöskin tietävät sen ja ovat siellä läsnä ja tekevät yhtä ja toista, että en tiedä, pitäisikö nimenomaan sinne panostaa enempi. Ehkä Hudilainenhan siellä nyt ilmeisesti on Suomesta hyvin kiinnostunut, ja kyllä se voi olla tämmöinen kasvualue, vaikka esimerkiksi joku tämmöinen puujalostusteollisuus ei täällä Länsi-Euroopassa ole kovin merkittävä kasvuala. En tunne asiaa, luulen kyllä, että siellä olisi vielä tilaa sille.
Tuossa kanavaleiden artikkelissa on mielenkiintoinen havaintosi. Toteat, että halvan energian turvi Venäjällä on onnistuttu pitämään hengissä semmoistakin yritystoimintaa, joka ei muuten ole tehokasta. Arvelet, että Venäjällä yritykset eivät ole vain yrityksiä, vaan myös yhteisöjä, jotka kannattelevat ympärillään olevia ihmisiä ja palveluja. Onko tämmöinen kapitalismin ja kolhoositalouden yhdistelmä tulevaisuudessa Venäjän taloudelle uhka vai etu?
No, sitähän on pidetty järjettömänä politiikkana ja puhuttu fiktiivisestä taloudesta, että oikeastaan oikeastaan jotkut tai hyvin monet firmat tuottavat tappiota, että jos tuota sen sijaan ostettaisiin ulkomailta halvalla ja tällä tavalla, niin tuota saataisiin niitä hyödykkeitä enempi. Mutta siellä on valmiit rakenteet ja siellä on ihmisiä, joiden täytyy elää ja työskennellä ja saada palkkaa jostakin. Voitaisiin erityisesti pistää työttömyksi ja sitten tuota maksaa korvauksia, mutta tämä on aika vaarallista politiikkaa. Että se ei ole se venäläinen politiikka kyllä nyt ihan linjassa sen kanssa, mitä on esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto suositellut, mutta tuota, ihmeen hyvin se on toiminut, että sehän siinä on juuri merkille pantavaa. Että se on tehnyt väärin, mutta hyvin, hyvin onnistunut.
Niin Venäjällä on tämmöisiä yrityksiä, jotka toimivat ikään kuin suomalaiset yritykset toimivat silloin patruuna aikaan, että yritys rakentelee lastentarhoja ja hoitaa koko kylän terveyspalvelut. Onko tämmöinen malli tulevaisuudessa elinkelpoinen vai no onko niin, tämä vanha Venäjä?
Kiinnostava kysymys. Sehän syntyi neuvostoaikana tämä ja oli kyllä sitä ennenkin, että jos se on elinkelpoinen, niin tämä on mielestäni rohkaiseva asia. Ja kyllä nämä ekonomistit ovat aika skeptisiä tähän nähden.
Ja mikä on Venäjän talouden suunta sitten tulevaisuudessa?
No WTO-jäsenyys varmaan aiheuttaa sen, että se integroituu yhä syvemmin tähän maailman talouteen ja joutuu tekemään kaiken samalla tavalla kuin muutkin.
No tietysti Venäjällä edelleenkin on etuna, on muutamia merkittäviä etuja, runsaat luonnonvarat, joista läheskään kaikkea ei ole vielä käytetty. Mitkä ovat sitten suurimmat uhkat?
Niin, tuota on puhuttu siitä, että siellä ei ole tätä luovaa tuhoa esimerkiksi, että siellä on hyvin, hyvin vanhentunutta tämä konekantajärjestelmä. Sitten siellä ei näitä innovaatioita oikein meinaa syntyä, vaikka niitä yritetään niin kuin hautomuissa tuottaa, niin kuin tämä Skolkova esimerkki kertoo, että tuota, se ei ole kovin dynaaminen talous. Sitten siinä on tämä öljy, joka on tietysti ihan peruskysymys, että öljy ja kaasu, eli niiden tuottaminen käy kalliimmaksi koko ajan. Niitä tarvitaan itse enemmän, niitä pitäisi viedä, koska se vienti on se, joka pitää sitten tämän koneiston käynnissä. Että jos öljyn hinta sattuisi romahtamaan, mitä kukaan ei odota, mutta niinhän on käynyt tässä lähimenneisyydessä ilman, että kukaan sitä odotti, niin tuota se on hirvittävä isku Venäjälle. Mutta jospa se sattuikin nousemaan huimasti, kuten tässä on käynyt viimeisten 10 vuoden aikana ja pysyy korkealla, niin silloin Venäjä porskuttaa.
Mikä on sitten Venäjän ja Euroopan suhteen tulevaisuus? Kovasti Euroopassa on valiteltu sitä, että Eurooppa ja esimerkiksi Saksa on kovin riippuvainen Venäjän energiasta ja se voi pitemmän päälle johtaa myös tämmöisen poliittisen riippuvuuteen. Onko tämmöinen kehitys mahdollista?
No keskinäinen riippuvuus ei ole välttämättä huono asia, nimittäin kyllähän Venäjä on erittäin riippuvainen Euroopasta ja Euroopan kysynnästä. Esimerkiksi maakaasuhan ei ole semmoinen tuote, jota nyt olisi voitu ihan vapaasti viedä minne tahansa, eli sillä ei edes ole maailmanmarkkinahintaa. Kun ne on ne putket, niin sitä on pakko myydä sitten Eurooppaan. Ja Venäjän ongelma on kai lähinnä se, että tuota, Euroopan talouskasvu on niin vaatimatonta. Ja Eurooppa ei osta riittävästi tätä maakaasua, se saattaa vähentyä. Sitten saattaa olla niin kuin Puolassa tehdään tätä omaa kaasua myöskin ja tämmöiset ongelmat. Eli tuota, Euroopan hidas kasvu on Venäjän oikeastaan ehkä suurin ongelma. Sitten Eurooppahan on vähän tämmöinen korskea ollut siinä, että se on niin kuin tyrkyttänyt omia arvojansa kaikille ja ensinnäkin apinonut ne amerikkalaisilta ja katsonut, että nämä pätevät koko maailmassa ja tuota, tämä on ärsyttänyt venäläisiä ihan ilmeisesti. Otetaan vaikka tämmöinen pussirajot, jossa kysymys on kuitenkin tuomioistuimen päätöksestä ja tietysti jokainen saa siitä tehdä ihan mielensä arvio, että onko se oikea vai väärä. Mutta jos ruvetaan aivan hirveästi vaatimaan, että tuomioistuimen on muutettava päätöstään, koska me olemme sitä mieltä toisessa maassa, niin ei tämä nyt oikein kyllä normaaleihin kansainvälisiin eikä oikein mihinkään demokraattisinkaan kuvioihin kyllä sovellu.
Ei ole oikeusvaltion periaatteiden mukaista.
Ei se ole, ei se ole.
Suomalaisilla oli tapana tuossa takavuosina kehuskella tällä Venäjä-osaamisella ja Venäjä-tietämyksellä, joka ilmeisesti ei ollut ihan niin suurta kuin mitä suomalaiset itse uskoo. Et mikä on tilanne tällä hetkellä?
No, kyllähän meillä on tätä niin sanottua kontaktipintaa varsin paljon, eli kyllä suomalaiset ovat siellä osanneet toimia, sitähän ennenkin tehtiin. Jostakin kuulin tämmöisen väitteen, että neuvostoaikana oli 2000 suomalaista, jotka osasivat toimia Venäjällä ja katsottiin, että se riittää ja muuten ei tarvitse sitä mitään tietenkään. Paitsi tietenkin hyväntahtoiset kulttuurityöntekijät halusivat, että kaikki tuntevat leninismin ja neuvostokulttuurin. Mutta kyllä se on laajentunut ja kuten tämä viimeisin kirjani on nimeltään Itäraja häviää, niin meillä on nyt yli 60 000 venäjän kielistä. Ei ole koskaan niin paljon ollut. Niitä oli 10 kertaa vähemmän 1800-luvun lopussa, kun oltiin vielä osa samaa valtakuntaa. Eli meillä on tämmöistä Venäjä-tietoutta osaamista kyllä paljonkin sitten eri tasoilla. Että ei se nyt mitenkään huono ole. Kyllä sitä aina valitetaan ja yksi suuri valituksen aihe on, että niin harvat ottavat venäjän kielen pitkän Venäjän koulussa. Tätä en näkisi kyllä minkäänlaisena ongelmana, mutta kyllä yleensä venäjän kieltä pitäisi lukea enempi. Kyllä lyhyt Venäjä olisi erittäin hyvä itse kullekin, ei se ketään tuhmena.
Viime vuosikymmeninä inkeriläisiä niin sanottuja paluumuuttajia on tullut melkoisen paljon Suomeen. Riittävätkö he takaamaan täällä sujuvan venäjän kielen taidon?
No, eihän tietenkään ne muuttajat itse asiassa sitä takaa, koska kysymyshän on siitä, että suomalaisten pitäisi osata sitä Venäjää ja tuntea sitä. Eli nämä paluumuuttajat, heillä on ihan täysi työ siinä, kun he tutustuvat tähän suomalaisuuteen. Sitten kun se on hallussa ja Venäjä on hallussa, niin sitten on tilanne hyvä. Ja kyllähän näin tietyssä määrin on, mutta suurin osa mä luulen on vielä Suomessa hiukan niin kuin ulkomaalaisia, että kyllä siitä hyötyä on ilman muuta.
No, mikä Venäjän osaamisessa on se erityinen osa-alue, mitä pitäisi tulevina vuosina parantaa?
No, kieli ja kulttuuri on ne kaksi asiaa. Historia, ne on sellaisia pitkän keston asioita, että kaikenlaista taloutta ja politiikkaa ja jopa juridiikkaa, niin ne on muuttuvia asioita, että kyllä jotkut tarvitsevat niitä, mutta pitäisi osata Venäjän, tuntea Venäjän historia, osata kieltä.
Sillä pääsee jo siellä aika pitkälle.
Kyllä, juu, Venäjän kirjallisuus, sen kaikkien pitäisi tuntea sitä, ja sitähän Suomessa on perinteisesti toista sataa vuotta hyvin paljon kyllä harrastettu.
Mihin Venäjä oikein on menossa? Voiko tämmöisen kysymyksen edes asettaa? Viime aikojen uutiset kertovat, että kansainvälisten yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa vaikeutetaan ja ilmaisun vapauden suhteenkin olot ovat taas ainakin länsimaiden mielestä kiristyneet. Joko Putin haikailee diktaattorin valtuuksia?
Niin, sitä on vaikea sanoa, mitä hän haikailee, mutta kyllähän tämä kieltämättä on selvä niin kuin muutos tässä Venäjän suuntautumisessa. Ja tosiaan, että hän ei enää panosta näihin liberaaleihin, koska ne ovat kääntyneet häntä vastaan, eli etsii sitten enempi tukea sieltä konservatiivien piiristä. Ja siellä on kyllä monenlaista hämäräheikkiä, jotka ovat aivan uskomattomia. Mutta tässä on vissiin käymässä niin, että Venäjä todellakin kääntää selkänsä näille läntisille arvoille. Se on aika monella taholla, se sanotaan hyvin suoraan, että meillä on erilaiset arvot ja sillä siisti, että turha tulla meille tyrkyttämään mitään. Venäjällä tämä tietysti herättää näiden liberaalien länsimaalaismielisten katkeruutta, jotka haluaisivat, että Venäjä olisi samanlainen kuin Länsi-Eurooppa tai USA. Tässä on ehkä vähän sama vaara kuin oli aikoinaan 100 vuotta sitten, että nämä liberaalit eristyivät tästä vallasta. Heistä tuli leppymätön oppositio, he eivät halunneetkaan edes osallistua tähän vallankäyttöön, vaan katsovat, että vallankumous on ainut vaihtoehto, että sitten kaikki kyllä järjestyy. Että kyllä se kuitenkin ehkä jonkunlainen rakentava yhteistyö olisi se tie, joka toimisi paremmin, ainakin viimeksi, kun Venäjällä tehtiin vallankumous, niin kaikkihan meni aivan pieleen.
Mutta onko niin, että jos Venäjä päättää olla arvoltaan erilainen kuin länsimaat, niin siihen on meidän tyytyminen. Kremlhän ei ole käräjäoikeus, niin kuin
niin, jos me nyt ihan aidosti moniarvoisia halutaan olla, niin kyllähän meidän pitäisi tämmöinen hyväksyä ilman muuta. Mutta tietysti, jos Venäjällä sitten kovin vainotaan näitä liberaaleja, niin sekään ei ole kyllä moniarvoisuutta. Mutta jos sitä ulkomailta sitten yritetään siihen vaikuttaa, niin se on kyllä vähän kaksiteräinen miekka, että kyllähän se ärsyttää ihan varmasti.
No Suomen ja Venäjän suhteessakin riittää näitä mielenkiintoisia episodeja. NATO-varoituksia on vähän väliä ja lapsikiistoja. Ja viimeisin oli tämä juttu, kun Putinin nimi päättyi keskusrikospoliisin epäiltyjen rikollisten listalle. Miten sinä analysoit tätä viimeistä tapausta ja sen käsittelyä? Mistä se kertoo?
No ehkä nyt Putininkin kannattaisi vähän miettiä, kenen kanssa hän seurustelee, että kyllä minä hyvin ymmärrän, että poliisin on kiinnostavaa tietää, että minkälaisia ystäviä näillä yön susilla on. Että jos se kieltäytyy sitä tietämästä, niin eihän se mitään järkeä semmoisessa tiedustelutoiminnassa ole. Mutta nyt ihan vakavasti ottaen, niin eihän Putin nyt tietysti no jaa, enpä sano mitään tästä asiasta. Minä en tiedä hänen kytköksiään sinne, mutta siitä tehtiin hirveä haloo sitten, että se ei olisi saanut se nimi siellä olla. Että kuka oli syypää siihen, että se nimi joutui sinne listalle. Tämä on väärä kysymys, mutta se on kyllä hyvä kysymys, että kuka vuotaa tämmöisen salaisen tiedon. Kyllä jokaisessa valtiossa täytyy olla salaisia tietoja. Ja miten voimme luottaa sellaiseen poliisiin, jossa tällaista vuotoa harrastetaan ihan näköjään kroonisesti.
Timo Vihavainen, kiitoksia vierailusta ja vielä kerran onneksi olkoon syntymäpäivän johdosta.
Kiitoksia.